Úvahy nad knihou Zjevení svatého Jana bratra kazatele Zdeňka Holubce staršího byly zachyceny při soukromých setkáních se zájemci v druhé polovině 70. let minulého století. Hlasy předčítatelů patří sestře Hubáčkové z Nejtku a bratru Řehákovi z Prahy. Omluvte prosím nízkou kvalitu a rušivé jevy bezprostředního amatérského magnetofonového záznamu. Úvahy jsou volně šiřitelné, kéž poslouží k lepšímu pochopení této výjimečné knihy Nového zákona.
Zjevení, kapitola 4.
A i dveře otevřené v nebi a ten hlas první, který jsem byl slyšel jako trouby a mluví se mnou, škoucí. Vstup sem a ukáži, co se má díti potom.
Potom, kterým začíná tato kapitola, znamená vlastně po těchto věcech. Jan se nejprve totiž setkává s pánem Ježíšem ve svatyni. To bylo to prvé vidění. To byly ty věci, které Jan viděl, a ty vzkazy sedmi zborům byly ty věci, které jsou. A nyní následuje právě to třetí, to, co se má díti potom. A tak tady s Janem vidíme dveře otevřené v nebi. Chceme-li tomuto porozumět, vzpomeňme si na uspořádání Mojžíšova stánku na poušti. Ten měl dvě části, svatyni a svatyni svatých. Ty dvě místnosti byly odděleny oponou. Ve svatyni byl zlatý svícen a za oponou bylo vlastní místo zjevení Božího, tam nad slitovnicí. Tam se zjevoval Hospodin a tam měl přístup jenom nejvyšší kněz v den smíření s krví oběti, jak o tom vypráví 3. Mojžíšova 16. kapitola. Jiný byl tento přístup po trestem smrti zakázán. A ty otevřené dveře, které jsou nyní Janovi ukázány, vedou ze svatyně do svatyně svatých. Co se stalo? Jan jistě není nejvyšší kněz, ale smí následovat nejvyššího kněze. Přístup do vlastního nebe jako místa přebývání Božího je totiž otevřen ve víře všem, kteří pána Ježíše a jeho oběť přijali a za ním jdou. Epistola k Židům kapitole 9, 24. verši říká: nevšel Kristus do svatyně rukou udělané, ale právě v nebe všel, aby nyní přítomný byl tváři Boží za nás. A potom v kapitole 10. od 19. verše zase čteme toto vyzvání: majíce tedy, bratři, plnou svobodu ke vítí do svatyně skrze krev Ježíšovu, majíce kněze velikého, přistupme s pravým srdcem v plné jistotě víry. A tak Jan smí vejít do svatyně svatých. Mohli bychom si ptát, proč to tak musí být? Proč tam musí ten Jan vejít? Zatím byl svědkem přebývání páně ve svatyni s jeho církví. Byl v místě jeho kněžské služby, svědkem jeho svatého díla, té velké Boží lásky, která trpělivě opatruje svícny, dává si práci s každou vykoupenou duší. To bylo dílo milosti, ale nyní má Jan vidět to, co má následovat, až pomine čas milosti. Ze svatyně svatých totiž vzchází soud nad světem. Všecko rozhodování o člověku a světu je v Boží ruce. Je to nebeský Otec, který uložil ve své moci z tomuto světu časy a příhodnosti časů. On to je, který vyzval svého syna: požádej mne a dám národy, dědictví tvé a končiny země, vladařství tvé. On určil hodinu jeho prvého i druhého příchodu na svět. On je ten, který syna po jeho vítězství nad hříchem a satanem oslavil a vyvýšil a řekl: seď na pravici mé, dokavat nepodložím nepřátel tvých za podnože noh tvých. A to se má stát právě nyní. dochází k posledním závěrečným věcem v historii díla Božího. A lid Boží o tom všem má vědět. Kristův lid nesmí zůstat teď stranou. Říká Amos ve 3. kapitole 7. verši, že nečiní zajisté panovník Hospodin ničeho, aniž by zjevil tajemství své služebníkům svým prorokům. Ne proto, aby ukojil naši zvědavost, ale aby postavil svůj lid na tuto zem jako krále a kněží, aby byli prostředníky mezi Bohem a světem. Aby podobně jako jejich spasitel měli soucit s neznajícími a bloudícími, aby byli svědky o jeho lásce dřív, než přijde ten den veliký a hrozný. Aby se nedívali nečinně, jak mnozí jdou stříc zahynutí. Byť pán Ježíš, který prohlédal k božím soudům nad Izraelem, v den svého příjezdu do Jeruzaléma na oslátku plakal a volal, o, kdyby poznalo i ty a to, aspoň v takový tento den tvůj, které by věci ku pokoji tobě byly. Ale skryto je to nyní před očima tvýma. Jestliže jsme uvěřili božím slibům, napomínáním i hrozbám, smíme o těchto věcech vědět a dokud čas máme, činit dobře všechněm. My nemůžeme hledět vstříc k božím soudům netečně, se založenýma rukama a tvrdým srdcem. To nám pán dej, abychom i v tomto ohledu měli mysl Kristovu. A teď ještě je potřeba si povědět, že právě proto, že hledíme do svatyně svatých, potřebujeme také v srdci boží bázeň. Všecko, co je svaté, co vychází z boží blízkosti, vyžaduje bázeň boží v srdci. Vzpomeňme si, jak byl potrestán Nádab a Abiu, když vnesli do svatyně cizí oheň. K těmto věcem nelze přistupovat jinak než v čistotě a v bázni. Vzpomeňme, jak byl napomenut Mojžíš, sezuj obuv s noh svých, nebo místo, na kterém stojíš, země svatá jest. A při pohledu do této svaté knihy musíme odkládat lidskou zvědavost, spekulaci a fantazii. Vést nás může jenom Boží slovo a Duch svatý. Každá své vole bude potrestána. I ta, která této knize něco ujme, i ta, která k ní něco svévolně přidává. A tak chcem být dobrými šafáři tajemství božích a svěřovat jejich poklady jen těm, kteří s nimi hospodaří věrně. Dále je tady řečeno, že Jan uzří ty věci, které se mají dít potom. To všecko patřilo, co dříve přijal době milosti. To třetí, co teď přijímá, patří už jiné době, době, která nám je skutečně těžko pochopitelná. Totiž době, ve které už nebude víc milosti. Na toto nejsme připraveni. Vzpomeňme si, jak apoštolé stále nemohli rozumět tomu, že pán Ježíš bude v Jeruzalémě zajat a ukřižován. Ani my si nedovedeme představit, že by na zemi nebylo jednou více milosti a všechno bylo změněno. Ta místa v evangeliu, která na to narážejí, jsou nám skoro záhadná a budí v nás plno otázek. Například, jak je možné, že ženich, který si přišel pro nevěstu, nepustil na svatbu panny jenom proto, že jim došel olej. Jak to, že byl uvržen do temností člověk jen proto, že neměl svatební roucho? Jak to, že král dal spálit města a pobít ty, kteří odmítli jeho pozvání a jeho vládu? To všecko souvisí s tím, že už více nebude doby milosti. A nyní jsme před veršem druhým, který nás uvádí do této doby. Čteme, že hned jsem byl u vydržení ducha a aj trůn postaven byl na nebi a na trůnu jeden seděl. V tom prvém případě, když Jan byl vnesen do svatyně, také byl u vytržení ducha. I do svatyně svatých může přijít jenom u vytržení ducha, řekli bychom vlastně v duchu, jako kdysi Pavel, když praví, že byl vtržen až do třetího nebe. Zvláštní ale teď je, a to je ten rozdíl, že Jan už nepadá více na zem, jako při tom prvém vidění. Něco se stalo. Pro tuto velikou chvíli byl připraven dotekem ruky Pána Ježíše a slovem povzbuzení. Totéž se stalo kdysi také proroku Danielovi. Daniel o tom píše: dotekl se mě na pohledění jako člověk a posilnil mne a řekl: neboj se, muži Bohu velmi milý, pokoj tobě, posilň se pravým. A když pak on mluvil se mnou, posilněn se, řekl jsem, nechť mluví Pán můj, nebo si mě posilnil. To je u Daniele v kapitole 10. od 18. verše. I zde Jan je posilněn a vchází do svatyně svatých. Jednou touto cestou bude vzata k Božímu trůnu celá Boží církev. Když říká potom zjevení v 7. kapitole, že před trůnem stál zástup veliký, kterého by žádný přečíst nemohl, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyku, ani stojí před trůnem a před obličejem beránka, oblečení v bílé roucho a palmy v rukou jedí. Jistě je to v době, kdy fika byla přenesena už do nebe, ale také museli být připraveni. O něco dále, potom v tom 14. verši, 7. kapitole, je napsáno: umyli roucha svá a zbílili je v krvi beránkově. To je totiž jediný možný způsob, kterým lze před Božím trůnem a v Boží blízkosti ostát. První, co vidí Jan nyní ve svatyni svatých, je trůn. A i trůn postaven byl na nebi. Ti, kteří začínali na Boží cestě jako proroci, často dostávali od trůnu Božího své poselství. Vzpomeňme si, jak Izajáš vidí Pána na trůnu vysokém, anebo Ezechiel, jak se setkává s Bohem, jak to říčí v té kapitole první. Odtud totiž počínali všechny nové věci. A tady právě také bral konec věcí starých. To si musíme uvědomit. Vidění Janovo začíná vlastně trůnem. Odkud bere konec i ta naše doba? Jak na to upozorňuje slovo Pána Ježíše u Matouše v 16. kapitole, anebo u Matouše potom v kapitole 24. Jan je pozván, aby byl svědkem této veliké změny časů, kdy končí čas milosti a začíná čas soudů. A co tu vidí Jan? Aj na trůnu jeden seděl. Je to jeden z nejmocnějších pohledů. Jedna z největších zkušeností, které může člověk učinit. Zvláštní je, že Jan popisuje osobu, která sedí na trůnu, jenom letmým obrysem. Není to snad v úmyslu něco mlhavě naznačit. Je to spíše svědectví o největším tajemství, které vůbec existuje. Tady totiž nevystačí žádné lidské slovo. Žádná lidská představa, nepomůže nám žádný známý obraz. Chceme-li vyjádřit tajemství Boží osoby. Vzpomeňme, že Pavel praví, že čeho oko nevídalo, ucho neslýchalo a na srdce lidské nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují. Jestliže tedy to, co Bůh připravuje člověku, se vymýká lidskému chápání, jak by mohl být člověku pochopitelný Pán sám? Ani Mojžíš neviděl nikdy skutečnou Boží podobu, jak to naznačuje samotné slovo Páně: neuzří mne člověk, aby živ zůstal. Ani to, co bylo ukázáno Ezechielovi, nebyla skutečná Boží podoba. Ezechiel sám praví v kapitole 1. 28. verši, že to bylo podobenství slávy Hospodinovi. A Jan slavnostně připomíná, že Syn Boží nás o tom poučil, že Boha žádný nikdy neviděl. A teď Co smíme spolehlivě vědět, je to, že Jan viděl na trůnu pouze jednu osobu. Je to zřejmě náš Bůh. A to musíme vyslovit s veškerým důrazem, že náš Bůh je pouze jeden. Tak jak to zdůrazňuje také pátá Mojžíšova v 6. kapitole, hned na kraji, slyš Izraeli, Hospodin Bůh náš, Hospodin jeden jest. Deuteronomium 6, 2. verš. To je řečeno na protest a proti všem pokusům převráceného lidského srdce nastolit na Boží místo nekonečnou řadu jiných bohů. S tím také souvisí ustanovení vyslovené ve 2. Mojžíšově kapitole 20. Neučiní sobě rytiny a nějakého podobenství těch věcí, které jsou na nebi svrchu. A proto je Janovo svědectví o postavě sedící na trůnu tak opatrné. Jsme u tajemství, kterému se v křesťanském světě říká Boží Trojice. Tento výraz nemá svůj původ v Bibli. Je to výsledek lidského přemýšlení. Křesťanská církev, která toto tajemství tušila a pokoušela se je vyjádřit, vždycky zůstávala bez rady. Například biskup Hilarius, který žil ve 4. století, byl to současník císaře Konstantina Velikého, a napsal o Trojici řadu knih, nakonec musel prohlásit, všecko, co se Trojice týká, je mimo schopnost naší řeči, mimo dosah našich smyslů, mimo oblast naší chápavosti. Zbožná pověst vypráví o církevním učiteli Augustinovi, že se jednou procházel po břehu moře a přemýšlel přitom o Trojici. Když viděl malého hocha, který přeléval vodu z moře škebličkou do malé jamky, ptal se ho, myslíš, že přeleješ do té své jamky celé moře? A tu hoch odpověděl, dříve než ty vystihneš rozumem tajemství Boží Trojice. Učiňme sami tento pokus. Nahledněme do zjevení kapitoly 3. ve 21. verši. Co tam čteme? Kdo zvítězí, dám jemu seděti sebou na trůnu svém, jako i já zvítězil jsem a sedím s otcem svým na trůnu jeho. Vidíme, že Pán Ježíš sedí s otcem svým na trůnu jeho. A proč není tady zobrazen na trůnu Pán Ježíš vedle svého otce? Byť otec je Bůh i syn je Bůh. Nejsou ale vedle sebe. Nejsou to bohové dva. Je to jeden Bůh. To je právě tajemství Trojice. Jak je to možné? Tačí, když se zastavíme nad tím prostinkým slovem Pána Ježíše, já a otec jedno jsme. To je kapitola 10. u Jana 30. verš. Jinde praví Pán Ježíš Filipovi, kdo vidí mne, vidí otce. Nevěříš, že jsem já v otci a otec ve mně? A abychom toto pochopili, musíme především myslet na čistotu otce a čistotu syna. Právě v čistotě a svatosti je jejich jednota dokonalá, nebesky čistá. Ocitáme se na prahu tajemství, které se nám otvírá jenom tehdy, myslíme-li na dokonalou Boží svatost. Až jednou budeme tak čistí, jako je náš Bůh sám, nebudeme se více v těchto věcech tázat na nic. Všechno nám bude docela jasné. Tak je to můžeme ještě říct jinak. Mezi otcem a synem není nic, co by otce a syna dělilo. Otec vůči synu nemá žádné výhrady. Všecko, co má, dává synu. Svěřuje to do jeho rukou. Pán Ježíš sám praví, všecko, co má otec, mé jest. Jemu je svěřen i všecken soud nad světem. Nemá před ním žádných výhrad. Praví o něm písmo, že skrze něho a pro něho učinil Bůh všecko. Ovšem na druhé straně syn je zase otci bez výhrady odevzdán. Praví, že jeho pokrm je činit vůli toho, který ho poslal. On odmítá činit něco sám od sebe, praví, že činí jenom to, co otec činí. On nechce ze své vlastní vůle nic, praví, že nehledá vůle své, ale vůle toho, který ho poslal otcovi. Že proto se stoupil z nebe, aby činil ne vůli svou, ale toho, který ho poslal. Dokonce ani sám od sebe nechce pán již mluvit. Praví, že jeho učení není toho, není jeho samotného, ale toho, který ho poslal. On sám od sebe nemluví. Ten, který ho poslal otec, on mu přikázání dal, co by měl praviti a co mluviti. Praví o tom, vím, že přikázání jeho je život věčný. A proto, co já mluvím, jak pověděl otec, tak mluvím. Slova, která já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale otec ve mně přebývá, je on činí skutky. A tak lépe a dokonaleji nemůže nikdo vyjádřit jednotu otce a syna, jen pán Ježíš sám. Nám je pouze třeba vzít jeho slova do srdce a pamatovat si, že není rozdílu mezi otcem a synem, co do svaté podstaty, jako je láska, čistota, moudrost, všudy přítomnost, spravedlnost, pravda. Mluvíme v souhlasu s celou Boží církví o tom, že syn je stejné podstaty s otcem. Přitom však zůstává ve všem svém rozhodování a činění dokonale svobodný, ale on tuto svoji svobodu podrobuje dobrovolně otci. Proto otec a syn jsou jedno. Jakkoliv je to trůn Boží a beránků, postava, kterou vidí Jan, je pouze jedna. A náš Bůh je pouze jeden. Bůh otec, Bůh syn ve svaté jednotě. Smíme se optat, jak je to s osobou Ducha Svatého, když jsme u tajemství Boží Trojice? I tady platí, že otec všecko svěřuje synu. Máme napsáno, že jemu, synu svému, otec ne v míru dává ducha. Je to napsáno u Jana v kapitole 3, 34. verš. To znamená, že syn dostává od Otce Ducha Svatého bez omezení. A tak jako otec je pramenem ducha, tak i syn je pramenem téhož ducha. Jednou je tento duch znázorněn jako potok ohnivý, třeba u Daniele. Čteme v kapitole 7 v 10. verši, že potok ohnivý tekl a vycházel od něho. Jednou vidíme třeba u Ezechiele, 47. kapitola, hned na začátku, že spod prahu toho domu Božího vycházel potok vody živé. A kdybychom otevřeli zjevení kapitolu 22., viděli bychom, ukázal mi potok čistý vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí z trůnu Božího a Beránkova. Tady jsme u třetí osoby Boží Trojice. Je to duch, který je vyslán od Otce a od Syna. Navěky zůstává jenom jeden Bůh a jeden trůn, ale lidu Božímu je dopřáno, aby se setkával s Otcem skrze Syna Božího, skrze jeho oběť a v moci Ducha Svatého. Lid Boží, který zažil křest Duchem Božím, setkal se osobně s Pánem Ježíšem jako svým Spasitelem, v tomto ohledu nemá problémů. Že Duch Svatý je skutečně samostatná osoba, která je poslána k člověku z nebe od trůnu, na to ukazuje několik míst z písma. Duch totiž v mnohém ohledu počíná si samostatně. Máme napsáno v 1. Korinským 2. kapitole 10. verši, že duch zpytuje všechny věci i hlubokosti božské. A nebo u Efeský kapitole 4. 30. verš, nezarmucujte Ducha Svatého Božího. Zarmoutit můžeme jenom osobu, anebo pohrdat Duchem Svatým může člověk, když je lehkomyslný. Je napsáno u Židům 10. kapitole, čím přísnějšího trestání hoden je ten, kdo by duchu milosti potupu činil. Nebo apoštolé píší ve Skutcích 15. kapitole 28. verši, vidělo se Duchu Svatému i nám. Pavel 20. kapitole 28. verši ve Skutcích praví, Duch Svatý vás ustanovil biskupy, praví to bratři z efeského sboru. Nebo nám radí, ducha neuhašujte. A kteříkoliv duchem božím vedení bývají, ti jsou synové boží. To nám prozrazuje kapitola 8. u Římanů. A kdybychom se chtěli ptát, kdo zde vlastně mluví, když mluví Duch Svatý? Jestliže duch praví, oddělte mi Barnabáše a Saule k dílu, je to řeč Pána Ježíše nebo Ducha Svatého? Tu musíme mít vždycky na paměti slovo Páně z Janova evangelia, kapitoly 16, 13. verš. Když přijde ten duch pravdy, uvede vás ve všelikou pravdu, nebo nebude mluvit sám od sebe, ale cokoliv uslyší, to mluvit bude. On mne oslaví, nebo z mého vezme a zvěstuje vám. Všecko, cožkoliv má otec mé jest, potom jsem řekl, že z mého vezme a zvěstuje vám. A tak vidíme zvláštní schodu. Jako syn nemluví sám od sebe, ani duch nemluví ze svého. I on, ačkoliv je tak svatý jako otec, i jako syn, je stejně dobrý, stejně moudrý, právě tak všemohoucí, právě tak věčný a všudy přítomný, právě tak spravedlivý a pravdivý, tak čistý. To jest, je stejné podstaty s otcem a synem. On sebe neoslavuje, ale oslavuje otce v synu. To jsem udělal takovou zkušenost o letnicích. Stávalo se mi to víckrát, že když jsem o letnicích chtěl něco říci o Duchu Svatém, že jsem cítil, že v tomhletom ohledu nedostávám žádné právo ducha oslavovat. Nakonec jsem musel poznat, že zmocnění v této věci dostanu jenom tenkrát, když chci oslavit Pána Ježíše skrze ducha, ale ne Ducha Svatého samotného. On mne oslaví. Tak jako byl syn poslán na svět, i Duch Svatý je poslán na svět. To je ta řeka, ten potok ohnivý, který je poslán za člověkem, k celému stvoření. A toto je právě i tajemství moci a služby Pána Ježíše. Vzpomeňme si, že před svým umučením a odchodem na nebesa Pán ohlásil učeníkům, že jim je prospěšnější, když od nich odejde a pošle jim svého ducha. Mezi odchodem Syna Božího na nebesa a příchodem Ducha Svatého na zem je úzká souvislost. Také praví Jan, kdo věří ve mne, jako dí písmo, řeky z nitra jeho poplynou vody živé. To řekl o duchu, kterého měli přijmout věřící v něho. Jan 7:39. Nebo ještě nebyl dán Duch Svatý, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. A tak můžeme říci, příchod Ducha Svatého do lidských srdcí je ovoce oběti Pána Ježíše a jeho oslavení v nebi. Tehdy nastala veliká změna. Srdce krví beránka očištěná, stávají se Božím chrámem, když zůstávají v poslušnosti Boží vůle. O tom praví Pán Ježíš, miluje-li mne kdo, slova mého ostříhati bude, a otec můj bude jej milovati a k němu přijdeme a příbytek u něho učiníme. Milujete-li mě, přikázání mých ostříhejte a já prosit ti budu otce a jiného utěšitele dávám, aby s vámi zůstal navěky ducha pravdy, jeho svět nemůže přijmouti, nebo nevidí ho, ani ho zná, ale vy znáte jej, nebo u vás přebývá a ve vás bude. Četl jsem Jan 14:23. A potom Jan 14 od 15. do 17. verše. Vidíme, že přebývání otce a syna v srdci člověka je nerozlučně vázáno na přebývání Ducha Svatého v člověku. Tak se srdce očištěné krví Beránka stává chrámem i trůnem Božím zároveň. Pokud zůstáváme v poslušnosti Božího slova a z tohoto přebývání duše v Kristu a přebývání Božího v srdci, rodí se pak nový život, nové skutky i moc ke svatému a užitečnému životu. A tak jako v nebi vychází pramen ducha od trůnu Božího, i ze srdce člověka pro tu Boží přítomnost plynou proudy vody živé, podle zaslíbení Pána Ježíše, řeky z nitra jeho poplynou vody živé. Jistě, že to také všecko souvisí se zvláštní schopností, která je dána člověku hned při stvoření. Máme napsáno, že učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země a vdechl chřip jeho tchnutí života a byl člověk v duši živou. Toto tchnutí naznačuje, že člověk není jenom tělo a duše, ale je to duše přímým Božím působením oživená, jako by duch byl příbuzný duchu Božímu, protože k obrazu Božímu stvořený. A duch Boží má k našemu duchu přístup a může mu svědčit, jak je to napsáno, že duch osvědčuje, duch svatý osvědčuje duchu našemu, že jsme dítky Boží. To také znamená, že v síle ducha Božího můžeme se rozhodovat i proti sobě, i proti svému vlastnímu tělu, proti své duši, proti přirozeným vlastnostem, které jsme předali po předci, jestliže má duch Boží v nás plnou volnost. A jako syn Boží naplnil svůj úkol v oběti, tak i duch svatý naplňuje svůj úkol v poslání k člověku. Vidíme, že Trojice Boží je tajemstvím na trůnu, je tajemstvím i v srdci a přitom smíme její přítomnost a působení denně prožívat. Je to největší div, je to div divů, který se stal člověkem. Jednou opustíme toto tajemství naplno v nebesích už bez obrazu a uvidíme všecko tváří tvář a nebudeme se ptát už o ničem.
Zjevení 4. kapitola, verš 3., 4. a 5. A ten, kterýž seděl, podoben byl obličejem kamení jaspidu a sardiovi. A v úkol toho trůnu byla duha, na pohledění podobná smaragdu. A okolo toho trůnu bylo trůnu 4 mecítma a na těch trůních viděl jsem 4 mecítma starců sedících, oblečených v roucha bílá a měli na hlavách svých koruny zlaté. A z toho trůnu pocházelo blízkání a hromobití a hlasové a 7 lamp ohnivých hořících před trůnem, jenž jsou 7 duchů božích.
Tak ten, jenž seděl, podoben byl obličejem kamení jaspidu a sardiovi. První Janův pohled, který viděl jednoho sedícího na trůnu, byl odpovědí na otázku, kdo je náš Bůh. To, co nyní čteme, je odpověď na otázku člověka, jaký je náš Bůh. První, co Jan vidí, že ten, jenž seděl, podoben byl obličejem kamení jaspidu a sardiovi. Jméno jaspis je dnes jméno jednoho polodrahokamu, je to druh křemene. Není to zvlášť vzácný kámen, ani zvlášť krásný. Zřejmě, že toto jméno se týká něčeho jiného než našeho jaspisu. Tento kámen, o který se zde jedná, je popsán také ve zjevení 21. kapitole v 11. verši, kde je řečeno, že to je jaspis, který je způsobu křišťálového. Je to tedy kámen dokonale průhledný a je zřejmé, že se jedná o diamant. Je to nerost nesmírně drahý, krásně čistý a je-li vybroušen, hýří barvami a svítí na všechny strany. Uvědomněme si, že tomuto kameni je nejenom připodobněna Boží tvář, ale i celý nebeský Jeruzalém, o kterém je řečeno, že stavení zdi jeho, tohoto Jeruzaléma, bylo jaspis. Město pak samo bylo zlatočisté, podobné stůlčistému. Můžeme říci, že takový kámen na této zemi neexistuje. Je to něco nebesky čistého a krásného, co naše oči nikdy neviděly a co na naši mysl nikdy nestoupilo. Byť diamant, po vybroušení se nazývá potom brilant, se vyskytuje většinou jenom v malých kouscích a odvažuje se na karáty. Karát to je vlastně pětina gramu. Největší nalezený diamant, který vůbec na světě byl nalezen, vážil 60 dekagramů. Dnes nalézají se jeho části, protože byl rozdělen na několik kusů v majetku anglické královské rodiny pod jménem Cullinan. Jan svědčí zde o nadzemské čistotě, jak jsme ji směli zahlédnout ve vzájemném vztahu Otce, Syna a Ducha Svatého. To, co je zde řečeno o trůnu, že ten trůn postaven byl na nebi, vlastně slovo postaven by se mohlo přeložit věrněji, výrazem položen na nebi, totiž je položen na základu spravedlnosti a pravdy. Není to prostá čistota, jak ji vídáme na zemi, v běli sněhu, anebo v kráse drahokamu. Je to čistota, která se nesnáší s ničím, co není čisté, která se s ničím nesmíří, dokud zlo neodstraní. Je to bojující čistota. Není to čistota mrtvá nebo chladná, ale živá. Je žárlivá, milující, která nikdy neustoupí od pravdy a spravedlnosti, od dobroty a milosrdenství, ale odpouští a očišťuje nepravost jen tam, kde je pokání, kde se člověk sám se čistotou rozejde. A je také předmětem ustavičné vděčnosti a obdivu stvoření. Tato čistota právě je znamením Boží svatosti. Sardius, o kterém je zde řeč, je kámen známý z náprsníku velekněze a ze základu nebeského Jeruzaléma. Jeho jméno pochází od města Sard. O Sardech jsme četli v tom dopise sardinské církvi v Malé Asii. Kolem Sard se hojně vyskytoval, také se kupoval z Babylonie nebo Arábie. Je to odrůda achátu, Janovi dobře známá. Je obrazem hněvu a symbolem nové doby, která v této chvíli nastává podle výroku Pána Ježíše, co se má díti potom, totiž zjevení spravedlivého hněvu Božího. A teď čteme, že vůkol toho trůnu byla duha, na pohledění podobná smaragdu. V tom ovzduší slávy a spravedlnosti Boží, jak je zjevena při Janovi při pohledu k trůnu, má zvláštní místo duha. Je to zjev v přírodě jistě zajímavý a výmluvný. I nám má mnoho co říci. Nejprve se mluví v písni o duze v kapitole 9. 1. Mojžíšovi, 13. verši. A to v souvislosti s oblakem, s mračny, která provázela Boží soud nad světem za potopy. Ty přívaly, které se tenkrát řítily na zem nepřetržitě po dobu 40 dnů, jistě se neobešly bez těžkých mračen a temnoty po celé zemi. A tak se nedivme, že po potopě díval-li se člověk k zamračené obloze, býval naplněn úzkostí. A tu Boží milost vycházela člověku vstříc. Na hustý oblak položil Bůh duhu jako znamení, že hněv je u konce a nastává zase jasný den. A tak duha, podle kapitoly 9. v Genezi od 8. do 17. verše, stává se znamením smlouvy, že nebude víc vody ku potopě a že lidstvo nebude více vyhlazeno potopou. Naopak je řečeno u Amose 7. kapitole 4. verši, že Bůh svou připovede ohněm. Tato duha je určena Božímu lidu, ta duha nad trůnem. Je podobná smaragdu. O tomto kamenu se říká, že se cenou vyrovná diamantu, nebo dokonce někdy i předčí jeho cenu. Jeho barva je nádherně zelená, podobná svěží trávě a je symbolem života. Jestliže verš 5. této kapitole mluví o tom, že z toho trůnu pocházelo blýskání, hromobití a hlasové, je přitom jisté, že obloha nad trůnem nebyla prosta toho, co patří ke příznaku každé bouře. A tady právě má ona duha význam pro Boží lid, se kterým uzavřel svatý Bůh smlouvu pokoji a nového života pro oběť Kristovu. Jen si pozorně přečteme právě ten oddíl v 9. kapitole 1. Mojžíšovi 8. a 17. verš. Tam je docela jasné, že náš Bůh miluje pokoj a tento pokoj on zaručil člověku pro oběť Kristovu. Ta duha patří Božímu lidu a to blýskání a hromobití, které tady ohlašuje blížící se Boží soud, patří nekajícímu světu. V případě lidu Božího byla bouře hněvu přenesena na syna, který nese hřích za ty, kteří se před Bohem pokořili pro svůj hřích. Také je zvláštní, že smaragd na náprsníku velekněze nesl jméno Levího. To je právě ten, který přinášel Bohu oběti smíření za celý národ. A smířený Bůh na to, co slíbil svému lidu, nezapomene. A pak čteme, že okolo toho trůnu bylo trůnu 4 mecí tma, totiž 24. A na těch trůních viděl jsem 4 mecí tma starců sedících, oblečených v roucha bílá a měli na hlavách svých koruny zlaté. Máme-li dobře rozumět tomuto obrazu, musíme si uvědomit, že Jan se dívá ze starověku a to, co vidíme nyní, je obraz soudního dvora starověkého panovníka, odkud je tento obraz vzat. Nejvyšším soudcem v zemi byl král. On rozhodoval o životě a smrti člověka, o míru a válce. On řešil velké spory mezi městy a kmeny a ve své zasedací síni se okolo rádci. Knížaty, zkušenými vojevůdci, znalci práva. Začít nahlédneme-li do začátku knihy Ester, kde je vlastně zhromážděn všecken dvůr toho přemocného krále perského Asvera. Nebo když se podíváme do kapitoly, ve které je popsán pokus Nabuchodonozorův donutit všechny národy v jejich zástupcích, aby se klanili jeho modle. U Daniele v kapitole 3. Tento soudní dvůr je prostý, sestává z kruhu svědků a ze 4 cherubů vykonavatelů Božích soudů. Toto jsou ti svědci. Musíme si uvědomit, že v nebi nemohou být starci. A tady čteme, že na těch trůních viděl jsem 4 mecí tma starců sedících. Nejsou to starci. Slovo, kterého je zde použito, neznamená starce, nebo staršího. Pojem starý a mladý v nebi nemá místo, tam totiž je všecko věčné. Vzpomeňme, jak to říká pán Ježíš, ti, kteří hodně míní budou dosáhnout onoho věku a vzkříšení z mrtvých, ani se ženíti budou, ani vdávati, nebo oni umírati nebudou moci. Andělům zajisté rovní budou a jsou synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení. A jako nemůžeme potkat starého anděla, nenajdeme ani v nebi jednoho starce. Musíme myslet spíše na starší izraelské, totiž zástupce lidu, kteří bývali pověřováni autoritou celé třídy. Celé izraelské zřízení bylo založeno na principu zastoupení. V rodině byl hlavou otec, po něm prvorozený syn. V seskupení několika rodin, totiž v čeledi, byl v čele nejzkušenější otec rodu a hlavou kmene tedy několika čeledí, byl za podpory kruhu starších kníže. Takových příkladů máme v písmě mnoho. Toto zřízení bylo spjato s povahou vyvoleného národa od jeho počátku. Starší vykonávali moc soudcovskou a správní ve svém obvodu. Účastnili se větších rozhodování, často v bráně města, odpovídali za nevinně vylitou krev a vystupovali jako svědci. Na toto uspořádání ve vyvoleném národě musíme myslit, chceme-li porozumět postavení o ně starců před trůnem. Pozoruhodné místo, které najdeme ve zjevení 18. kapitole 20. verši. Tam čteme: raduj se nad ním, totiž Babylonem, nebe i svatí apoštolé a proroci, nebo pomstil vás Bůh nad ním. Zde jsou oslovení v nebi, apoštolé a proroci. Zřejmě, že se jedná o 12 apoštolů a 12 proroků jako zástupců lidu staré i nové smlouvy. Není to nějaká hierarchie. Ta byla Boží církev vždycky cizí, ale náznak zastoupení lidu Božího na Božím soudu. Oni představují celou církev Boží, staré a nové smlouvy. Oni totiž z církví žili, s ní trpěli, jí sloužili, jí znají a před jejíma očima také pro Boží věc umírali. Podívejme se, že spravedlnost Boží využívá těchto zástupců ke svému soudu. Svědectví hrálo v izraelském soudnictví vždycky významnou úlohu. Každé obvinění muselo být řádně podloženo spravedlivým svědectvím. Vzpomeňme na slovo Pána Ježíše, jak napomenul toho, který ho udeřil holí. Praví mu: mluvil-li jsem zle, vydej svědectví o zlém, pak-li dobře, proč mě tepeš? Svědectví muselo být pravé, muselo být nařízeno zákonem. Bránilo lidské svévoli nebo zlomyslnosti při vykonávání soudu. A je pozoruhodné, že na Božím soudu jedinými svědky jsou lidé Boží, církev. Bůh zřejmě jako nejvyšší soudce od žádného jiného svědectví nepřijímá. Lid Boží na zemi byl vždycky ve všech dobách a prošel mnohými zkouškami. A spravedlnost Boží se o to postarala, aby byl svědkem toho, co se dělo na zemi. Vzpomeňme si, jak se ulekl Felix, když mu svědčil Pavel o Boží spravedlnosti. A tento Felix právě byl úplatkář. Vzpomeňme také, že Pán řekl, že budou mnozí z jeho učeníků vedeni k soudu před vladaře a mocné na svědectví jim. Ti mocní o nejvyšším soudci měli slyšet a svědkové Boží směli vidět jejich souzení. Je to tedy svědectví oboustranné. Náš Bůh by nebyl Bohem, kdyby se dopustil jediné křivdy vůči kterémukoliv tvoru, tím méně člověku. O jeho soudu vydává Boží lid pravdivé svědectví chvály a vděčnosti. Vždyť spravedlnost a soud jsou základem jeho trůnu. Koruny, které nesou tito starci na hlavách, mluví o tom, že se podílejí též na vládě Boží nad světem. Bylo to apoštolům slíbeno: stanete na 12 trůních, soudíce 12. pokolení izraelské. A do daleké budoucnosti ukazuje výhled u Izajáše 24, na konci, kde je řečeno, že Hospodin královati bude se starci svými slavně v Jeruzalémě. A vzpomeňme si, že v 5. kapitole této knize v 10. verši je řečeno: učinil si nás Bohu našemu krále a kněží a budeme královati na zemi. Pán slibuje, že dá světu jednou správce pokojné a úředníky spravedlivé. Kde je najde? Mezi svým lidem. A tehdy bude možné, aby se uskutečnilo to, po čem člověk marně touží, že totiž bude dražší člověk nad zlato čisté, nad zlato z Ofir, až bude vykonán spravedlivý soud nad tímto světem. A nyní přicházíme k 5. verši. čteme tady, že z toho trůnu pocházelo blízkání a hromovití a hlasové a sedm lamp ohnivých, hořící před trůnem, jen jsou sedm duchů božích. Je to naše stará zkušenost, že blízkání a hromobytí předchází bouři. Ohlašuje změnu v počasí. Také ty veliké boží časy mají své přelomy, ve kterých končí jedna doba a blíží se doba nová. To je naše zkušenost, že po bouři obyčejně nastává ochlazení. Po velkých bouřích mění se i roční období. A taková bouře se ohlašuje nyní. Je to doba, o které je řečeno, že to je den hněvu a zjevení spravedlivého soudu Božího. Tu je potřeba zdravého rozeznání. Pán již vytýká zákonníkům, že nerozeznávají znamení časů. Ani tento svět nebude pozorovat žádné nápadné změny ve vývoji. Zemina nebude mít tušení o blížícím se Božím soudu. Říká pán Ježíš, že nezvěděli, až přišla potopa. A že ten den přijde jako osidlo na ty, kteří přebývají na tváři vší země. Jaká se tady děje změna? Ten původní výhled k trůnu Božímu byl krásný a jasný. Slovo Pána Ježíše nás uvádí k nebeskému Otci jako k tomu, který má péči o člověka, posílá mu všecko dobré. Jakub říká, že všeliké dání dobré, ale každý dar dokonalý z hůry sestupuje od Otce světel. U něho není proměnění ani pro obrácení se jiného zastínění. A Pán již svědčí, že náš nebeský Otec dává slunci svému schoditi na dobré i na zlé a déšť dává na spravedlivé i nespravedlivé. Ale teď nastává změna. Ta, o které praví nakonec zjevení v 18. kapitole 8. verši, že v jeden den přijdou rány jeho, smrt, pláč i hlad, nebo silný je Pán, který jej, ten Babylon, odsoudí. A tu lid Boží smí hledět na proměnu v časech. Smí vidět znamení časů. To jsou ty zjevy, které vidí Jan nad trůnem. Z toho trůnu vycházelo blízkání a hromobití a hlasové. Boží soudy přicházejí po dlouhém mlčení, dokonce tak dlouhém, že i chytrá nevěra je ukolébána ve falešném nebezpečí. Když pak dějí pokoj a bezpečnost, rychle na ně překvačí zahynutí a neujdou. K tomu také směřuje slovo u Izajáše 42. kapitole 14. verši. Mlčel jsem dosti dlouho, činil jsem se neslyše, zdržoval jsem se, ale nyní již jako pracující ku porodu křičeti budu, pohubím a sehltím všecko pojednou. Tak ten tichý, jemný a něžný otcovský hlas se mění v řev lva. Hospodin z výsosti žráti bude a z přibytku svatosti své vydá hlas svůj, mocně pravím, žráti bude z obydlí svého. To jsou ty hlasy, které zde Jan slyší. Blízkání, hromobití a hlasové, jaká proměna u Božího trůnu. Nebo rozepřímá Hospodin s těmi národy, v soud vchází se všelikým tělem, bezbožníky vydá pod meč, jdi Hospodin. Tak praví Jeremiáš 25, 30. verši. To, co se dělo kdysi nad jedním národem, nyní, když dozrává celý svět, přichází na všechny národy. Člověk, který dělal, jako by Boha nebylo, jako by Bůh zemřel a o ničem nevěděl, teď poznává, že jeho Bůh je živ, jako by procitl. A poznává to ke svému zlému. Ohromil si národy, zatratil z bezbožníka, jméno jejich vyhladil si na věčné věky, říká Jan 9. o Božím soudu. Světu procitnutí z tak hlubokého spánku nevěry v čas bouře nebude jistě příjemné, ani dobré. Když před touto bouří není žádné přístřeší, není místa, kam uniknout. A proč je nám to ukázáno? Abychom, pokud ještě je čas milosti, věděli, jak vzácný je každý slunný den, den Boží milosti, který nám je darován, abychom ho dobře a moudře využili. A také tu čteme o 7 lampách. Měl by to být vlastně samostatný verš. 7 lamp ohnivých hořících před trůnem, jenž jsou 7 duchů Božích. Když jsme se zastavili u Boží Trojice, všimli jsme si, jak od trůnu vychází potok ohnivý, anebo potok vody čisté jako křišťál. Je to obraz lásky, která se za člověka obětovala, lásky, která syna obětovala, a lásky, která byla za člověkem vyslána. Ale teď vidíme Ducha Božího, že stojí před trůnem. 7 lamp ohnivých, hořících před trůnem. Už dříve, když jsme četli kapitolu 1. ve zjevení, 4. verši, jsme si řekli, že to je ohlas na Izajáši 11. kapitolu. Tam se zjevuje duch Hospodinův, který je sice jenom jeden, ale v různé podobě, podle potřeby Božího lidu. On je totiž životem a silou lidu Božího. A teď nastává zvláštní situace. Zde na jedné straně vidíme přípravu k soudu, to hřímání, to blízkání, ty hlasy. To je všechno známka nastávajícího soudu. Ale pro Boží lid jsou zde ty lampy. Pro ty, kteří ve víře přistupují k Bohu, jako Bohu smlouvy, jako Otci nebeskému, je třeba, aby to činili s doufáním a ve smělosti. Říká epištola k Židům, přistupme tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a milost nalezli ku pomoci včas příhodný. Proto je zde těch 7 lamp. Duch svatý bývá přirovnáván k nebeskému Eliezerovi, který získává nevěstu nebeskému ženichovi, zdobí ji a vede jemu vstříc. A k čemu potřebuje duše tuto lampu? Aby nebeského ženicha poznala, jemu důvěřovala, milovala jej a nechala se k němu vést. To je svěřeno Božímu duchu, za námi vyslanému. On nahrazuje tělesnou přítomnost ženicha. Máme dnes Pána Ježíše přítomného v duchu svatém, je to jeho duchovní přítomnost. A učíme se chodit vírou. Kterého nevidě vše milujete, kterého nyní nevidouce, ale v něho věříce, veselíte se radostí nevýmluvnou a oslavenou, praví Petr v 1. epištole, 1. kapitole v 8. verši. To právě v nás působí dílo Ducha svatého, který nás vyučuje, osvěcuje, učí děti mě věřit, směle brát, směle doufat. To všecko je z bohatství Pána Ježíše. On mne oslaví, nebo z mého vezme a zvěstuje vám. Tak vidíme, že zde je připravena cesta lidu Božímu k trůnu milosti. I v té době, kdy už se ozývají o trůnu hlasy hromu a výstrach. Ještě jedno tady je připraveno pro Boží lid. Tak jako těch 7 ohnivých lamp, je zde ještě moře, ke kterému jsme pozváni. Do toho, kdo čte Starý zákon, to jméno moře není nic zvláštního. Byl to název pro velikou vodní nádrž, kterou kdysi udělal král Šalomoun před svatyní. Mluví o tom 1. královská 7, verš 23. Byla to nádrž asi 5 metrů v průměru, litá z mědi, byla hluboká 2,5 metru. A po tu svoji neobvyklou velikost, která každého zarážela, dostala jméno moře. Vešlo se prý do ní až 4000 litrů vody. Byla určena k omývání kněží. Ve stánku Mojžíšově všechno bylo malé, putovní a přenosné. A tato nádrž byla mnohem menší, byla zvána umyvadlem. Kněží se museli umývat, aby nevstupovali do svatyně nečistí. musí mít čisté nohy a čisté ruce, aby nezemřeli. A tak jako kněží v době stánku anebo trvání chrámu nesměli vstupovat do svatyně bez čistoty, ani nyní, když je nám otevřena cesta do skutečné nebeské svatyně, není možné přicházet k Bohu bez čistoty. Epistola k Židům, 10. kapitole od 19. verše praví: Majíce tedy bratři plnou svobodu k vítí do svatyně skrze krev Ježíšovu, tou cestou novou a živou, kterou nám způsobil skrze oponu, to je tělo své, a majíce kněze velikého nad domem Božím, přistupme s pravým srdcem, v plné jistotě víry, očištěná majíce srdce od svědomí zlého a umyté tělo vodou čistou, držme nepochybné vyznání naděje, nebo věrný je ten, který zaslíbil. A potom pokračuje napomínáním, nebo jestliže bychom dobrovolně hřešili po přijetí známosti pravdy, nezůstávalo by již oběti za hříchy, ale hrozné nějaké očekávání soudu, ohně prudká pálivost, která žrádí má protivníky, hrozné je upadnouti v ruce Boha rozněvaného. Vidíme, že ten průchod k trůnu milosti je úzký. Jenom přes toto moře, jinak se tam člověk nemůže přiblížit. A kdokoliv bude postaven před tento trůn mimo tuto očišťující moc, je ztracen. Hrozné je upadnouti v ruce Boha rozněvaného. A tak je všecko připraveno pro ty, kteří chtějí přistoupit do Boží blízkosti ve víře a s pokorným srdcem. Sem přijdou jednou ti, kteří budou přeneseni do Boží říše z velkého soužení. V ten den bude jednou otevřena studnice domu Davidovu i obyvatelům jeruzalemským k omytí hříchu a nečistoty. Tak vidíme vykonavatele Božích soudů. Celá kapitola 4. je věnována přípravě soudu. Je to pohled k trůnu soudce do zasedací síně. Viděli jsme tam jednak tu Boží svatost, pak jsme tam viděli svědky, viděli jsme, co je připraveno pro lid Boží, který se trůnu Boží ve smělosti víry, a nyní je tam něco, co nás trochu zaráží. Uprostřed trůnu a vůkol trůnu čtvero zvířat, plných očí zpředu i zezadu. Co pak asi dělají zvířata před trůnem? Takovou otázku by si mohl položit každý, kdo hledí jen na tu vnější podobu. Není to však podoba skutečná, je to podobenství. Právě takový pohled viděl Ezechiel v kapitole 1. 18. verši, kde se také mluví o zvířatech, a tam je výslovně řečeno, že to bylo podobenství slávy Boží. Zde sluší říci, že i nejstarší kulturní nám známý národ Sumerové, o který se učili jiní národové, znázorňovali polobožské bytosti směsi člověka a zvířete. Vypadalo to nesmyslně. Nemusíme si ale hned myslit, že Bible si tady něco vypůjčuje z pohanské mytologie. Mohlo by to být také opačně. V paměti nejstarších národů mohly by se dochovat zbytky prvotního Božího zjevení, které bylo dáno kdysi člověku, kdy člověk ještě chodil s Bohem, ale co spoznal z Božích tajemství, takový Enoch nebo Noé, jistě mohl odkázat leco svým synům. Nám totiž je nápadné, že to, co vidí ve svém pohledu Ezechiel, je podobné i tomu, co vidíme na nejstarších památkách lidstva. I tomu, co vidíme teď na konci času ve zjevení. S tím rozdílem, že zjevení Boží, které bylo dáno prorokům, je bez fantazie, je hluboké, pravdivé a poučné. Bylo by dobře otevřít Ezechiele a pohledět na kapitolu 10. Tam totiž čteme, že na rozdíl od kapitoly 1., kde Ezechiel mluví o tom, že viděl zvířata okolo trůnu, už Ezechiel nemluví o zvířatech, ale mluví o cherubínech. S tímto jménem setkáváme se v Bibli už dříve, třeba v 1. Mojžíšově kapitole 3. 24. verši máme napsáno, že Bůh osadil tu zahradu Eden cherubíny s mečem plameným. To byli strážci. Zvláštní je, že potom je také nalézáme ve svatyni, ve stánku Mojžíšově. Uděláš cherubíny zlaté, praví pán Mojžíšovi, 25. kapitole 2. Mojžíšovi od 18. verše. Cherubína jednoho na konci jednom a cherubína druhého na druhém konci, teda u slitovnice, a budou mít cherubínové křídla vztažená z vrchu. Také postavy cherubínů byly vyšity na čalounech, které zdobily svatyni a svatyni svatých. Dokonce postavy cherubínů nalézáme i na oponě. Proč všude podoby cherubínů? Jsou to strážci. Kdybychom nahlédli do kapitoly 28. u Ezechiele, kde Ezechiel prorokuje proti králi Tyrskému, viděli bychom, že i krále Tyrského nazývá Ezechiel ochráncem. Čtu Ezechiel 28, 14. verš. Ty jsi cherubem hned od pomazání svého. A hned já jsem tě za ochránce představil, nahoře svaté Boží jsi byl, uprostřed kamení ohnivého, ustavičně jsi chodil. Cherub ochránce. To je řečeno cherubovi, který se potom Bohu zpronevěřil a stal se jeho nepřítelem. Pak je znám jako Satan. Pán Bůh potřebuje tyto anděli, aby konali službu ochránců, aby viděli všecko kolem dokola. Právě k tomu se vztahuje to, co je zde řečeno. První to zvíře podobné bylo lvu, druhé zvíře teleti, třetí zvíře mající tvárnost člověka a čtvrté podobné orlu letícímu. A uvnitř plná byla očí a neměla odpočinutí dnem i nocí. Tak jako oči cherubů u Ezechiele v kapitole 1. i zde znamenají ty oči, které jsou všude, ne jenom v obličeji, ale i na křídlech, i na těle, a dokonce i na těch kolech, jak to vidí Ezechiel, znamená to strážce, kterým neunikne nic. Zajímavé také je, že Pavel apoštol připomíná, že ženy mají mít ve shromáždění zavinutí pro anděli. Ženě se jedná také o tuto andělskou stráž. Pán již není přítomen sám ve shromáždění lidu Božího. A znamená to strážce Božích řádů. Je to řád Boží, aby žena byla poddána muži, a tam právě na znamení se poddanosti nosí zakrytí na hlavě. To je jen taková poznámka, ale jen abychom viděli, že je tady souvislost s dávnými a dávnými pohledy proroků. Proč je to právě Ezechiel, který začíná mluvit o těchto cherubínech v kapitole 1. a kapitole 10. Musíme si uvědomit, že Ezechiel prodělal velmi pohnuté doby. Byl odveden do zajetí babylonského jako kněz, jeden z prvních. A v babylonském zajetí byl usazen s některými kolonisty z Izraele při řece Chebar. S nimi prodělával jejich těžkosti, jejich soužení a s nimi také i jejich starosti, zejména v duchovním ohledu. Co se vlastně s Izraelem stalo, když byl rozbořen jeho chrám a zničena jeho bohoslužba? Co teď bude s tímto národem, který se osl prakticky bez této velké opory, bez obětí? A co bude s tímto národem, který se dostal do tak strašného zajetí, tak nesmírně velké říše, ve které není žádná naděje, že by někdy z tohoto zajetí unikli? A právě do této situace dává Pán Bůh Ezechielovi toto vidění. Jednak mu dává znát, že jeho moc není u konce. že on zůstává pánem nad světem, jeho trůn je nedotčen, i přesto, že Izrael ztratil svoji vlast. On zůstává králem a jeho chrám stojí přesto, že chrám jeruzalemský byl rozmetán. A on, který dopouští, aby celé národy byly přenášeny z místa na místo, jak se dělo při vzniku babylonské říše, on dobře ví o těch, kterým dal své sliby, s kterými má smlouvu. A právě pohled k trůnu božímu, kde všechno se děje přesně podle toho, jak se vznášejí cherubové, tak s nimi vznášejí se i kola. Tento pohled vlévá Ezechielovi novou naději, že totiž jeho Bohu se nic z ruky nevymklo. Všecko je přesně řízeno, nic se neděje náhodou. Ty oči cherubů vidí všude. Jsou to strážci především jeho lidu. Nic se nemůže stát bez Božího dopuštění. A právě, že toto zjevení, které bylo dáno Ezechielovi, souvisí s velikou dobou Božích soudů nad Izraelem, i zde na konci věků, ve zjevení Janově, smíme vidět právě při pohledu k trůnu Božímu, že to, co se připravuje, nebude náhodné. Bůh si zachová svoji vládu nad světem, i když se zdá, že se ta masa Božích soudů valí docela slepě. Zárukou jsou tu oči, které vidí všecko. Také se nic neděje bez práva, bez důvodu. A nikomu se nestane křivda. Nebude nikomu ublíženo, jenom bude vyhledán nepravost tam, kde vyhledané být má. Vidíme tady obdobu mezi situací Ezechielovou a Izraele a mezi situací lidu Božího v posledních časech a i celého světa. Ezechielovou povinností je vést jeho národ poselstvím o Božích soudech, o Božích festech, v těch nejtěžších dobách. A právě tak i lidu Božímu posledních časů je dáno toto ujištění. Trůn Boží ve všech zmatcích zůstává nedotčen. Zůstává vyvýšen nade všecko, co je lidské a co je světské. V pohledu k starcům jsme viděli, že v tom trůním sále Božím jsou přítomni, aby zastávali věc svého lidu proti světu, aby byli svědkem všech křivd světa a také i toho vydášení Božího soudu nad světem. A za cheruby, kteří tu jsou jenom čtyři, musíme vidět celé nesmírné zástupy andělů, jak o nich potom čteme o něco dále, v té kapitole páté, kde je řečeno, viděl jsem hlas andělů mnohých okolo toho trůnu a těch zvířat i starců a byl jich počet stokrát tisíc tisíců a desetkrát sto tisíců. Tito cherubové jsou nejenom strážci, ale také vykonavateli Božích soudů, ovšem k jejich ruce jsou zde celé zástupy andělů. Vzpomeňme si, že pán Ježíš mluví o skonání světa jako o žni a tato žen je svěřená andělům. Oni jsou ženci. A tak tento soud, který zde vidíme, je obrazem té pečlivé přípravy Boží na to, co má přijít na světě. Nic se nestane náhodou, nikomu nebude ublíženo, ale také žádná nepravost nebude přehlédnuta a odpuštěna, pokud nebyla vyznána. Ještě je třeba připomenout, co je zde poznamenáno v 7. verši. První to zvíře podobné bylo lvu, a druhé zvíře podobné teleti, a třetí zvíře mající tvárnost člověka, a čtvrté zvíře podobné orlu leticímu. Jestliže tito cherubové jsou strážci svatých míst, jsou jistě v bezprostřední blízkosti Syna Božího. A nedivme se, že nyní zrcadlí něco ze slávy Božího Syna. Vždyť se všichni dívají k němu do jeho tváře a jsou proto proměňováni v jeho podobu, jak také jednou bude s Božím lidem. A tak by bylo dobře, abychom si něco řekli, že toto, co zde vidíme, jsou symboly, jsou to obrazy, které znázorňují slávu Pána Ježíše. Tak první je podobné lvu. Kapitola 5. nás teď uvádí do období, ve které nastávají soudy. A tu je zdůrazněno, že zvítězil lev, který je z pokolení Judova, ten kořen Davidů. Je to symbol vítězství Pána Ježíše nad hříchem a nad světem. A jeden z cherubů zrcadlí na sobě právě tuto jeho slávu. Druhý cherubín, který je zde znázorněn jako tele, tvář podobná teleti, je to obětní zvíře, zase je symbolem oběti Pána Ježíše. To třetí má tvárnost člověka, zase zobrazuje jeho člověčenství, toho, který se stal člověkem. A to čtvrté zjevuje nám jeho hluboké ponížení, když on sestoupil až do nejnižších stran země a opět jeho vyvýšení, když byl on vyvýšen nad všecka nebesa, nad všecky anděly mocnosti i moci a nad každé jméno, které se jmenuje v tomto věku i v budoucím. Podobně nese na sobě něco ze slávy Pána Ježíše každý, kdo k němu hledí, kdo mu důvěřuje a zůstává v jeho blízkosti. A nyní vidíme, že ta zvířata mají každá 6 křídel okolo a volají ustavičně svatý, svatý, svatý Pán Bůh všemohoucí, který byl a jest a přijítí má. A s nimi všecko stvoření činí díky sedícímu na trůnu a živému na věky věků. Je to pohled na stvoření, které se klaní Bohu. Je to pohled nebeský, čistý, nezatížený, právě tak čistý, jako je sám Bůh, jenž jest na trůnu, podobný kameni jaspidu. Je to pohled jako křišťál a proto je tak volný a proto tak jasně vidí Boží velikost, Boží lásku i moudrost. Vidí i jeho cíle. Svatý, svatý, svatý mluví o Boží cti. Náš Bůh nikdy se neprovinil proti své cti. Jeho ctí je jeho čistota, jeho moudrost, jeho spravedlnost, jeho pravdivost a věrnost, se kterou drží své sliby. Je to pravý opak člověka, který ztrácí čest a upadá nakonec pod soud a do zavržení, protože opustil zásadu čistoty, pravdy a spravedlnosti. Náš Bůh svatý zůstal. A nyní všecken lid Boží, který je zde zastoupen těmi starci před obličejem sedícího na trůnu, klaní se tomu živému na věky věků. Zase je to jenom projev vděčnosti za to, že Bůh je Bohem. Že právě ten, který je čistý, právě ten, který je tak dobrý, tak slitovný, že je Pánem nade vším stvořením. My si těžko můžeme uvědomit, co by s námi bylo, kdyby náš Bůh nebyl čistý, kdyby nebyl pravdivý. Ale on je svatý a svatý zůstává. Svatý, svatý, svatý. A tito boží mužové, kteří jsou zde už vzkříšeni před trůnem, metají koruny své před trůnem škouce, hoden si, Pane, přijíti slávu a čest i moc, nebo ty jsi stvořil všechny věci a pro vůli tvou trvají i stvořeny jsou. On nikomu neukřivdí, on žádnému neublíží. Každý tvor, který je na této zemi, bere z něho život. A on také dá život těm, a to věčný život, kteří přijali jeho do svého srdce, kteří v něho uvěřili, kteří si ho zamilovali. I s těmi se stal ten div, že oni už dnes mohou jeho slávu vidět. a mohou mu pod vedením Ducha Svatého, jako všechny tyto bytosti již teď, už na této zemi, mohou ho vzývat a jemu děkovat.